sagatavot īpašu svētku maršruti dažādām auditorijām, lieliem, maziem, un aicinām doties ziemas rūķa zābaciņa pastaigā, vairāk ģimenēm, tādiem lielāku gara gabalus gājējiem, piedāvājam doties ziemas salgriežiem pa pēdām. Vēl Valmieras pilsētā ir radītas vairākas un dažādas kontūras par Ziemassvētku tēmu vai jaunā gada sagaidīšanu. 5 dažādas kontūras, un tad, ja izdodas iziet visas, tad arī galā var pretendēt uz īpašu pārsteigumu balvu. Mūsu svētku noformējums pilsētu vidē tiek papildināts ar mūzikas skaņām katru vakaru pilsētas centra daļā, ja tā var teikt. Visu pasākumu tādu piedāvājumu plāstu noslēgsim ar īpašiem gaismas dārziem vecgada vakarā un jaunā gada pirmā. Pirmajā dienā aicinām cilvēks atbildīgi, ievērojot noteikumus, doties brīvā dabā, pastaigās kopā ar savējiem.